Ձեզ եթերում կիրակնավերուցականն է, ձեզ հետ Հրայր Թամրազյանն է։ Ավելի քան 10 օր տևող պատերազմը հազարավոր կյանքեր է խլել։ Պատերազմի դաշտում զոհվել են հազարավոր զինվորներ, իսկ քաղաքացիական զոհերի վիճակագրությունը օրեցօր էլ ավելի սարսափազդու է դառնում։ Մարդկային ողբերգության ծավալները ահռելի են, աշխարհագրությունը համաեվրոպական։ Ուկրաինայի առողջապահության նախարարությունը հայտում է հազարավոր քաղաքացիական զոհերի մասին, իսկ 100 հազարավոր ուկրաինացի փախստականների հոսքը դեպի եվրոպական երկրներ շարունակում է։ ՄԱԿ-ի տվյալներով փախստականների թիվն անցել է 1.5 միլիոն, ռուսական զորքերը հրետակոծության և ռմբակոծության են ենթարկում ուկրաինական քաղաքները, բնակելի թաղամասերը, քաղաքների և բնակավայրերի առևտրական կենտրոնները, վարչական շենքերը։ Ռուսաստանի նախագահի ագրեսիվ գործողությունները խիստ մտահոգել են ոչ միայն արևմտյան երկրներին, այլև մնացած աշխարհին։ Միավորված ազգերի կազմակերպության քվեարկությամբ աշխարհը դատապարտեց ինքնիշխան Ուկրաինայի դեմ սանձարձված պատերազմը։ Հակառակ Պուտինյան հեռուստաալիքների կարողջական պնդումներին, թե ռուսական ուժերը ռմբակոծում են միայն ռազմական ենթակառույցները և բացարձակապես չեն թիրախավորում քաղաքացիական օբյեկտները, ուկրաինական քաղաքների բնակելի թաղամասերը փլատակների են վերածվում։ Ահա թե ինչպես է հրթիրակոծվում Կիևից հյուսիսարևմուտք ընկած Իրպին քաղաքի բնակելի շենքը։ Նկարահանող օգտատերը, որը տեղադրել է տեսանյութը սոցցանցում, ապշահար հայհոյախառը բացականչություններ է անում, իսկ Բարադյանկա քաղաքը ռմբակոծություններից հետո կարծես թե Ստալինգրադը լինի ֆաշիստական Գերմանիայի ռմբակոծություններից հետո։ Այսպես են ռուսները ազատում Ուկրաինան Պուտինի պնդմամբ ազգայնամոլ նացիստներից, ֆաշիստներից։ Ինչպիսի մարդկային աղետ, ինչպիսի հումանիտար կորուստ, տառապանք ողջ աշխարհին մարտահրավեր նետած ռեժիմի հրահրած պատերազմի պատճառով։ Համաշխարհային տագնապը մի նոր աստիճանի հասավ, երբ հայտի դարձավ, որ ռուսական ուժերը հարվածներ են հասցնում Զապորոժիայի ատոմակայանին, որ ամենախոշոր ատոմակայանն է Եվրոպայում։ ԱՄՆ-ի նախագահ Ջո Բայդենը զանգահարեց Վոլոդիմիր Զելենսկուն ատոմակայանի վրա հարձակման մանրամասներին տեղեկանալու համար, վերջինս շարունակում է խնդրել ՆԱՏՕ-ին Միացյալ Նահանգներին փակել օդը, թռիչքազերծ գոտի ստեղծել Ուկրաինայի տարածքում, որպեսզի ռուսները չկարողանան ռմբակոծել ուկրաինական քաղաքները օդից։ Ռուսական տանկերը արկերով հարվածներ են հասցրել ատոմակայանին, ահա թե ինչպես է բնութագրել այդ հարձակումը Ուկրաինայի նախագահը։ Ռուսական տանկերը գնդակոծել են ատոմակայանը, նրանք գիտեին, թե ուր են կրակում։ Բոլոր այն մարդիկ, ովքեր գիտեն Չեռնոբիլ բառը, գիտեն, թե ինչպիսի զոհեր են եղել ատոմակայանի վթարից հետո, որքան մարդկային կյանք է խլել այդ աղետը։ Ռուսաստանը ուզում է կրկնել այդ աղետը, ասում է Ուկրաինայի նախագահը։ Զելենսկին խնդրում է եվրոպացիներին պահանջել իրենց ղեկավարներից կանգնեցնել Ռուսաստանը։ Աշխարհի ոչ մի երկիր չի գնդակոծել ատոմակայանի էներգաբլոկները, սա միջուկային ահաբեկչություն է, ասում է Զելենսկին։ Ուկրաինացիներին ռուս համարող Ռուսաստանի նախագահը դաժանորեն մահաբեր ուժի գիրառությամբ փորձում է իրեն ենթարկել իր իսկ խոսքերով ռուսական էթնոսին պատկանող ուկրաինացի եղբայրներին, և ցավալին այն է, որ Ռուսաստանի բնակչության մեծ մասը տեղեկություններ է ստանում միայն պետական լրատվամիջոցներից, որոնք ամեն գնով փորձում են թաքցնել իրականությունը։ Ռուսական արձակումները ուկրաինական քաղաքների վրա ռուսական պետական լրատվամիջոցներով ներկայացվում են իբրև ուկրաինական հարձակումներ Դոնեցկի և Լուգանսկի քաղաքների վրա։ Ռուսական լրատվամիջոցներին արգելված է նույնիսկ գործածել պատերազմ բառը, փոխարենը լրատվամիջոցներին ստիպում են ասել հատուկ օպերացիա, հատուկ գործողություն։ Ռոսկոմնադզորը մարտի 4-ից արգելափակել է Facebook-ն ու Twitter-ը, պատճառաբանելով, թե այդ սոցհարթակները կողմնակալ վերաբերմունք ունեն ռուսական լրատվամիջոցների նկատմամբ։ Ռուս ժողովուրդը ընկղմվել է կատարյալ լրատվական խավարի մեջ, իսկ դա լավ ավար չի ունենում սովորաբար, երբ ռուսներին իբրև իրականություն սկսում են մատուցել ծուռ հայելիների մեջ աղավաղված, նենգափոխված իրականությունը։ Անկախ մնացած վերջին երկու լրատվամիջոցները Դոժ հեռուստալիքը և Էխո Մոսկվի ռադիոկայանը նույնպես փակվեցին։ Ազատություն ռադիոկայանի ռուսական ծառայության գրասենյակը Մոսկվայում փակվեց ընդհանրապես։ Եթերում բացարձակ տիրապետություն են հաստատել Կիսիլովի, Սալավյովի, Մարգարիտա Սիմոնյանի գիշեր ցերեկ Պուտինին գովերգող գրչակները։ Այս քարոզիչները անշուշտ չեն պատմի, չեն քննարկի ստորգետնյա գազապաստարան տեղափոխված մանկական հիվանդանոցի մասին, որտեղ ծանր հիվանդ երեխաներին, այդում քաղցկեղով հիվանդներին փրկելու մեծ ճիգեր են գործադրում ուկրաինացի բժիշկները։ Քարոզիչները չեն պատմի այն հումանիտար աղետի մասին, որ ապրում է ողջ Եվրոպան, ավելի քան 1 միլիոն մարդ փախստական է դարձել և ապաստան է փնտրում եվրոպական երկրներում և վերջին տվյալներով այդ փախստականների թիվը մոտենում է արդեն 1.5 միլիոնին։ Փորձագետների հաշվարկով, եթե պատերազմը շարունակվի այս տեմպերով, ապա Ուկրաինայի բնակչության 1/4, այսինքն շուրջ 10 միլիոն մարդ կարող է փախստական դառնալ։ Հազարավոր մեր հայրենակիցներ, որոնք հաստատվել էին Ուկրաինայում, կարողացել են ստեղծել իրենց բիզնեսները, գտել են աշխատանք, ընտանիք են կազմել և հիմա զրկվելով ամեն ինչից, թողնելով տուն ու տեղ, նույնպես փախստական են դարձել։ Դրանց թվում էր նաև հանրահայտ կինոռեժիսոր Ռոման Բալայանը, որը ապրում և ստեղծագործում էր Ուկրաինայում, այժմ նա ապաստանել է եվրոպական երկրներից մեկում։ Ահա թե ինչպիսի խնդրանքով է դիմում հանրաճանաչ ռեժիսոր աշխարհի տարբեր երկրներում բնակվող իր ընկերներին։
Друзья мои по всему миру, пожалуйста, просыпаясь по утру, помолитесь за мир в Украине. И поверьте мне, это не только мир в Украине, это и ваш мир, уверяю вас. Пожалуйста, каждое утро.
Ողջ աշխարհի իմ բարեկամներ, առավոտյան արթնանալիս աղոթեք Ուկրաինայում խաղաղության համար, հավատացեք, հավատացեք ինձ, դա ոչ միայն Ուկրաինայում խաղաղության համար է, դա նաև ձեր խաղաղության համար է, հավատացնում եմ ձեզ, խնդրում եմ ձեզ, ամեն առավոտ աղոթեք։ Օրեր շարունակ ապաստանում է ապրում մեր հայրենակից Նազան Նասիլյանը, որը իր ամուսնու և 9 անսական երեխայի հետ ապրում է Կիևի բարձրահարկ շենքերից մեկի 24-րդ հարկում։ Ամուսինը չի կարող հեռանալ Ուկրաինայից և հիմա որոշել են գնալ Լվով, որտեղ ավելի անվտանգ է։ Այսօր ավելի վաղ խնդրեցինք Նազանին պատմել, թե ինչ իրավիճակ է Կիևում, ինչպես են կարողանում սննդի հարցը լուծել, խնամել փոքրիկին։
Սննդի ջրի առումով այստեղ ոչ փող չի նեղվում, եթե ինչ-որ մեկը գումարի առումով չի կարողանում իրեն թույլ տա, գիտակցել հարևաններով խոսում են, որ անվճար հաց կարող են վերցնել ինչ-որ մեր շրջակայքից։ Մենք Կիևի Դնեպրի ձախ ափին ենք ապրում, այսինքն այն ամենը, ինչ որ հիմա կատարվում է Կիևում ավելի ակտիվ, դա այն մյուս կողմում է, մենք այն քաղաքի մյուս ծայրին ենք։ Մեր շենքը բարձրահարկ 26 հարկանի, մենք ապրում ենք 24-րդ հարկում, եթե ինչ-որ բան տանից լսվում է։ Ուղղակի եթե ձայնան ազդանշանի փոքր ավելի ուրիշ թաղամասից է, քանի հերմետիկ հարկում են ապակիները, պարզ չի լսվի, բայց եթե մեր թաղամասումը պարզ լսվում է, իսկ մի քանի օր առաջ, երկու-երեք օր առաջ տանկ է, այստեղ մեծ մայրուղի ունենք մեր շենքի հետևում, տանկեր, ուկրաինական տանկեր, քանի տեղափոխվում են տեղակայվել պաշտպանելու համար, տանկեր և այլն, այդ ամեն ինչի ձայները շատ պարզ լսվում է։ Քանի որ մեր պլանները մինչև պատերազմը սկսվելը տեղափոխվել Հայաստաններ, բայց փաստաթղթային առումով, քանի երեխայի փաստաթղթեր և այլն, դա չհասցրեցինք վերջացնել ու տեղափոխվել Հայաստան։ Հիմա պատերազմի սկզբի օրերին մտածում ենք, որ ես եւ բալիկը տեղափոխվենք Հայաստան, բնականաբար գնալ սահման, ասել Լեհաստան կամ ուրիշ երկիր եւ Հայաստան։ Ամուսինս չի կարող երկրից դուրս գալ, քանի որ Ուկրաինայի քաղաքացի է։ Մեր պլանները, այսպես ասեմ, ամեն ժամ, ամեն օր ինչ-որ մի բան փոխվում է, սո չես կարող հստակ մի բան որոշել ու հետևել դրան, քանի որ իրավիճակը ամեն պահին փոխվում է։ Հիմա եթե երեք ինձ հարցնեք այդ հարցը, ես մենք չենք տեղափոխվելու, մնալու ենք այստեղ մեր շենքում ապաստարանում, բայց հիմա որոշել ենք տեղափոխվել Լվով, ապահովության համար, եթե եւ մոտ կլինենք սահմանին, եթե ինչ որ իրավիճակ ավելի թեժանա այդ կողմերում եւս, ես եւ բալիկը գոնե կհատենք սահման եւ կվերադառնանք Հայաստան, այսինքն մենք մտադրություն չունենք Եվրոպայում հաստատվելու, այս կոպտեսից առիթ օգտագործելու, այնտեղ հաստատվելու ճանապարհները վտանգավոր են, այո, կրակոցներ լինում են, այո, պայթյուններ լինում են, մեքենաներ, այո, մնալն էլ է ռիսկ, տեղափոխվելն էլ է ռիսկ, այսինքն այս դեպքում ճիշտ վարվել չկա, ճիշտ պատասխան այս հարցին չկա, մնալ թե գնալ, բոլորը նույնն տատանման մեջ են, նույն անորոշությունը, այսինքն ոչ մի պաշտոնական պետական լուր կամ ինչ-որ հորդոր չկա, որ այսպես անես, ապահով կլինես։
Արևմուտքին ուղղված Ուկրաինայի ղեկավարները թախանձագին խնդրանքները թռիչկազերծ գոտի ստեղծելու մասին մնում են անպատասխան։ Արևմտյան երկրների ղեկավարները հավատացած են, որ դա կարող է համաշխարհային պատերազմի սկիզբ դառնալ, քանի որ ռուսական օտանավերի մուտքը ուկրաինական երկինք կարելի է փակել միայն ՆԱՏՕ-ի ռազմական օտանավերի անմիջական մասնակցությամբ։ Արևմտյան ծանր պատժամիջոցները ռուսական խոշորագույն բանկերի, այդ թվում կենտրոնական բանկի նկատմամբ իսկական ֆինանսական քաոս է առաջացրել։ Ռուսական ռուբլու գահավիժումը շարունակվում է, հետևանքներն արդեն կարելի է տեսնել փողոցներում և հանրախանութներում։ Բանկերի առջև հերթեր են գոյացել, խանութներում ապրանքների գները շեշտակի աճ են արձանագրել։ Ռուսական բանկերը հիպոթեկային վարկի տոկոսը մի քանի անգամ բարձրացել են, որոշ դեպքերում այն հասել է արդեն 20%-ի։ Բանկերը հրաժարվում են վարկեր տրամադրել։ Մեկնաբանելով թռիչկազերծ գոտի ստեղծելու մասին հնչող հայտարարությունները, Ռուսաստանի նախագահը հայտարարեց, թե ցանկացած երկիր, որը կփորձի Ուկրաինայի երկնքում թռիչկազերծ գոտի պարտադրել, կհամարվի հակամարտության կողմ։ Իսկ արևմտյան պատժամիջոցները Պուտինի համոզմամբ հավասարազոր են պատերազմ հայտարարելուն։ Մինչդեռ արևմտյան պետությունները շարունակում են խստացնել պատժամիջոցները։ Ֆրանսիայում կալանքի տակ է առնվել Ռոսնեֆտի ղեկավար Իգոր Սեչինի սուպեր զբոսանավը, որի արժեքը գնահատվում է $100 միլիոն։ Իտալիայի իրավապահները կալանավորել են Ռուսաստանի ամենահարուստ օլիգարխ համարվող Ալեքսեյ Մորդաշովի 65 միլիոն եվրոյի արժողությամբ զբոսանավը։ Մորդաշովը Սևերստալ ընկերության նախագահն է, նրա հարստությունը գնահատվում է $29 միլիարդ։ Իրավապահները Իտալիայում արգրավել են նաև ռուս միլիարդատեր Գենադի Տիմչենկոյի զբոսանավը $50 միլիոն արժողությամբ և Ալիշեր Ուսմանովի շքեղ առանձնատունը $17 միլիոն արժողությամբ։ Ալիշեր Ուսմանովի ունեցվածքը, որը գնահատվում է շուրջ €60 միլիոն, նույնպես կալանքի տակ է առնվել։ Իտալիայի իշխանությունները արգրավել են նաև հայտնի ռուս հեռուստաքարոզիչ Վլադիմիր Սալավյովի €8 միլիոն գնահատված ունեցվածքը։ Մինչդեռ Վիզան և Մաստերքարտը դադարեցրել են գործունեությունը Ռուսաստանում։ Ռուսաստանցիները մի քանի օրից չեն կարողանալու կանխիկացնել կամ գնումներ կատարել այդ քարտերի միջոցով, իսկ նրանք, ովքեր վիզա քարտ են ստացել Ռուսաստանից դուրս, չեն կարող օգտվել քարտերից Ռուսաստանի տարածքում, այսինքն հայաստանցիները հիմա չեն կարող օրինակ Ռուսաստանում առևտուր անել վիզա քարտով, իսկ Ռուսաստանից Հայաստան եկած մարդիկ չեն կարող նույնպես օգտվել վիզա քարտերից։ Նախագահ Բայդենը ողջունել է վիզայի և Մաստերքարտի որոշումները նախագահ Զելենսկու հետ շաբաթ օրը կայացած հեռախոսազրույցում։ Բայդենը նշել է, որ իր վարչակազմը մեծացնում է անվտանգության, հումանիտար և տնտեսական օգնությունն Ուկրաինային և աշխատում է կոնգրեսի հետ լրացուցիչ ֆինանսավորում ապահովելու համար։ Նախագահ Բայդենը կրկին մտահոգություն հայտնեց ուկրաինական ատոմակայանի վրա ռուսական վերջին հարձակման կապակցությամբ և բարձր գնահատեց ուկրաինացի օպերատորների հմտությունն ու խիզախությունը ռեակտորները ապահով վիճակում պահելու համար։
6 days ago, Russia's Vladimir Putin sought to shake the very foundations of the free world.
6 օր առաջ Ռուսաստանի ղեկավար Վլադիմիր Պուտինը փորձեց ցնցել ազատ աշխարհի հիմքերը, մտածելով, թե իր ուզած սպառնալից մեթոդներով կարող է փոխել աշխարհը։ Նա չարաչար
սխալվեց։ He met Ukrainian people.
Տանկեր ուղարկեց Ուկրաինա, ենթադրելով, թե աշխարհը շուռ կտա, բայց նա փոխարենը հանդիպեց պատի, որի մասին չգիտեր, դա Ուկրաինայի ժողովուրդն է, նախագահ Զելենսկուց, մինչև շարքային ուկրաինացի, նրանք ցուցաբերում են ամբողջ մարդկությանը ոգևորող անվախություն, խիզախություն, վճռականություն.
Throughout our history, we've learned this lesson. When dictators do not pay a price for their aggression, they cause more chaos.
Մեր պատմությունից մենք գիտենք, որ երբ բռնապետերը իրենց ագրեսիայի համար գինչ են վճարում, նրանք ավելի շատ քաոս են առաջացնում, նրանք չեն հագենում, շարունակում են իրենց արարքները եւ Ամերիկայի ու աշխարհի համար սպառնալիքները եւ դրանք վնասազերծելու գինը ավելի են աճում.
The senior correspondent of France 24, Robert Parsons. France 24-ի արտասահմանյան գլխավոր խմբագիր Robert Parsons-ը լուսաբանել է Ուկրաինայում ընթացող պատերազմը, Կիևից պատմելով պատերազմի մարդկային ողբերգության մասին, Ուկրաինայի մայրաքաղաքից փախչող փախստականների մասին. Robert Parsons-ը վերադարձել է Փարիզ ու այժմ կպատմի մեզ իր դիտարկումների մասին. Շատ շնորհակալություն այս հնարավորության համար, երբ ես դիտում էի ձեր հաղորդումները Եվից ակնհայտ էր, որ չնայած ուկրաինական բանակի կատաղի դիմադրությանը եւ օկուպանտներին դիմադրություն ցույց տվող հասարակ մարդկանց քաջությանը ռուսական բանակը դանդաղ առաջ է շարժվում, օգտագործելով դաժան մարտավարություն։ Ռուսաստանը ռմբակոծում է խիստ բնակեցված թաղամասերը, քաղաքները, գյուղերը։ Դուք ականատես էիք դարձել ու հաղորդել եք այն, ինչ տեսել էիք կամ առաջին ձեռքից տեղեկացել։ Խնդրում եմ պատմեք մեզ, թե ինչ էր տեղի ունենում այնտեղ։
So I was based in Kiev most of the time until we left when we went
Ես հիմնականում Կիևում էի աշխատում, հետո մենք դուրս եկանք քաղաքից շարժվելով դեպի հարավ, դեպի Օբուխով, այնուհետև Վինիցա եւ Մոգիլև Պոդոլսկի, մինչեւ հատեցինք Մոլդովա եւ Սահմանը եւ այնտեղից մեկնեցինք Ռումինիա։ Ես տեսել եմ, թե ինչ էր կատարվում Կիևում։ Կարող եմ ասել, որ մարդկանց շրջանում խոճապ որպես այդպիսին չկար, թեև հասկանալի պատճառներով շատերը միևնույն ժամանակ ցանկանում էին լքել քաղաքը։ Բայց կա նաև զինապարտ տարիքի տղամարդկանց համար երկիրը լքելու արգելքը։ Այնպես որ երիտասարդ տղամարդիկ հիմնականում մնում էին կամ ելնելով հայրենասիրությունից, կամ էլ զգալով, որ շատ վտանգավոր է փորձել լքել երկիրը, քանի որ կարող են ձերբակալվել սահմանին։ Այնպես որ լքողների մեծ մասը կանայք երեխաներ ու տարեց մարդիկ էին։ Երկաթուղային կայարանում իրավիճակը բավականին քաոսային էր։ Կիևից հատկապես դեպի արևմուտք, դեպի Լվով տանող ճանապարհները երկար ժամանակ ցանված էին։ Երեք խոսել եմ մի կնոջ հետ, որը մեզ օգնում էր Կիևում առաջին մի քանի օրը որպես հարցազրույցներ կազմակերպող։ Այժմ նա Լվովում է։ Կիևի արևմտյան արվարձանից Լվով հասնելու համար իրենից 48 ժամ է պահանջվել։ Որպեսզի պատկերացում ունենաք, ասեմ, որ սովորական պայմաններում այնտեղ կարելի է հասնել 6 ժամում։ Իհարկե իրավիճակը բարդանում էր այն պատճառով, որ ռուսական ուժերը առաջ էին գալիս հյուսիսից, ենթադրաբար մտադրվելով Կիևը օղակի մեջ առնել։ Թեև այդ փուլում մենք հստակ չգիտենք, թե որն է լինելու նրանց մարտավարությունը։ Հյուսիսից շարժվող ռուսական ուժերի ճնշումն էր մի կողմից, մյուս կողմից խնդիր էր քաղաքը լքել ցանկացող եւ միևնույն ժամանակ ճամփա անկած մարդկանց
բազմությունը։
The US and British intelligence Միացյալ Նահանգների եւ Մեծ Բրիտանիայի հետախուզական ծառայությունները կարծում են, թե Ռուսաստանը շուտով ուկրաինական քաղաքներում ավելի հուշկուր ռմբակոծություն է սկսելու, որպեսզի ստիպի նրանց ենթարկվել իրեն։ Սա ես մեջբերում եմ այդ ծառայությունների եզրակացությունից։ Ինչ է սա նշանակում, արդյոք Պուտինը ցանկանում է օկուպացնել ողջ Ուկրաինան, թե միայն նրա արևելյան մասը։ Only the eastern part.
Well, it's not clear at the moment, Harry, what his intentions are.
Այս պահին նրա մտադրությունները պարզ չեն, նա արդեն սկսել է ռմբակոծել ուկրաինական քաղաքները, Կիևը արդեն առնվազն մեկ շաբաթ է ինչ հրթիռակոծվում է։ Կիևի համեմատ այլ քաղաքներում, օրինակ Չեռնիգովում, Խարկովում կամ Հարաֆում, Մարիուպոլում իրավիճակը ավելի վատ է։ Մարիուպոլը գետնին է հավասարեցվում ռումբերով, հրթիռներով, ֆրետանու տանկերի կրակով, այնտեղ իրավիճակը օրհասական է։ Մարիուպոլում ռուսները կարծես կիրառում են նույն մարտավարությունը, ինչ Սիրիայում, օրինակ Հալեպում, Իրոք կարծես նրանք փորձում են ջարդել ուկրաինացիների դիմադրելու կամքը։ Կարծում եմ, որ դա նրանց չի հաջողվի։ Իմ կարծիքով, Կիևի պարագայում ռուսները երկընտրանքի են բախվել։ Ակնհայտ է, որ Ուկրաինային հպատակեցնելու գործում Կիևը նրանց հիմնական թիրախն է։ Սակայն ոքան շատ նրանք ռմբակոծ են այդ քաղաքը, այնքան շատ Կիևը կդառնա դիմադրելու խորհրդանիշ և նրանց մուտքը քաղաք կդժվարանա, քանի որ նրանք անվտանգ չեն զգալու այնտեղ։ Որքան շատ լինեն փլատակները, այնքան ավելի հեշտ է լինելու ուկրաինացիների համար պաշտպանել քաղաքը և այնքան ավելի դժվար է լինելու ռուսների համար գրավել այն։ Այս պահին կասկած չկա, որ ուկրաինական կողմի դիմադրությունը ուժեղ է, ուկրաինական բանակը հիմնականում կանգուն է, որ արևմուտքի զենքի մատակարարումներն անընդհատ ավելանում են։ Ուկրաինացիների մարտական ոգին շատ բարձր է։ Իմ տպավորությամբ, իսկ ես խոսում եմ ոչ միայն կանոնավոր բանակի մասին, այլ նաև այն մարդկանց մասին, ովքեր միանում էին տարածքային պաշտպանության ջոկատներին, նրանց մարտական ոգին չափազանց բարձր է։ Նրանք հավատացած են, որ կհաղթեն այս պատերազմում, որովհետև նրանք պաշտպանում են իրենց հայրենի հողը, իրենց տները ու գնալու այլ տեղ չունեն։ Նրանք չեն պատրաստվում հանձնվել։ Կարծում եմ, որ Վլադիմիր Պուտինի համար շատ դժվար է լինելու հասնել Ուկրաինայում իր վերջնանպատակներին։ Պետք է հիշել, որքան երկար տևեց Չեչնիայում պատերազմը, մինչև ռուսներին վերջապես հաջողվեց հասնել հաղթանակի։ Այն տևեց 7 կամ 8 տարի, ու այդ պատերազմը ընթանում էր մի տարածքում, որը երևի Փարիզի չափ է, ու այդ տարածքի Չեչնիայի բնակչությունը կազմում էր 500 000 կամ 600 000 մարդ։ Այսօր մենք խոսում ենք մի երկրի մասին, որը տարածքով Ֆրանսիայից մեծ է։ Ուկրաինան ավելի քան 40 միլիոնանոց բնակչություն ունի։ Այդ երկիրն ունի կանոնավոր բանակ, որի կազմում ընդգրկված են 200 000 զինծառայողներ։ Ամեն օր տարածքային պաշտպանության համար զինվորագրվող մարդկանց քանակը ահռելի է։ Ըստ Ուկրաինայի կառավարման մինչ այս պահը 66 000 ուկրաինացի վերադարձել է արտասահմանից զինվորագրվելու և բանակի միանալու համար։ Այնպես որ ռուսների համար հեշտ չի լինելու, նույնիսկ եթե նրանց հաջողվի օթում գերակայության հասնել։ Իսկ այս պահին, իմ դիտարկմամբ, նրանք օթում որևէ գերակայություն չունեն ու ստիպված են հիմնականում թռչել գիշերով, ցածր, ոչ միայն այն պատճառով, որ ուկրաինական օդուժը կարծես հիմնականում պահպանվել է, թեև շատ դժվար է դատել, այլ նաև այն պատճառով, որ ուկրաինական կողմը այժմ շատ երկիր օդ հրթիռներ ունի։ Ռուսական օդուժի համար շատ դժվար է լինելու, սա նման չէ Չեչնիային, որտեղ նրանք բացարձակապես գերիշխում էին օդում և կարող էին անել այն ամենը, ինչ ցանկանում էին։ Սիրիայի պես չի լինելու, որտեղ նրանք ունեն երկնքի լիակատար վերահսկողություն և կարող են ազատորեն գործել։ Սա նրանց համար շատ ավելի դժվար է լինելու, նրանք կունենան մեծ կորուստներ։ Ռուսական կողմը արդեն ընդունել է, որ մոտ 500 զինվոր է կորցրել։ Ուկրաինացիներն ասում են, որ ռուսական կողմի կորուստները հասնում են 9000-ի։ Բրիտանական և ֆրանսիական հետախուզություններում կարծում են, որ Ուկրաինայի նշած թվերը միգուցե չափազանցված են, սակայն իրական թվերն ավելի մոտ են ուկրաինական կողմի նշածին, քան ռուսական կողմի։ Պետք է հասկանալ, որ ի վերջո դա նաև ազդեցություն է ունենալու Ռուսաստանում տրամադրությունների վրա։ Այնտեղ մարդիկ արդեն զգում են կենսամակարդակի անկումը, իսկ երբ հայտնի դառնա, որ նրանց երեխաները զոհվում են այլ երկրում, չգիտես հանուն ինչի, տրամադրությունները Ռուսաստանում սկսելու են կտրուկ անկում ապրել։ Վլադիմիր Պուտինի համար բոլորովին էլ հեշտ չի լինելու։
Որպես լրագրող, որ երկար տարիներ լուսաբանել է Ռուսաստանի և նախկին խորհրդային երկրների իրադարձությունները, կարող եք բացատրել, թե ինչ է տեղի ունենում հիմա, ինչ նպատակ ունի Ռուսաստանի ղեկավար Վլադիմիր Պուտինը, Russian leader Վլադիմիր Պուտին?
Հրայր, սա մի հարց է, որի պատասխանը այս պահին փորձում է գտնել ցանկացած վելուցաբան, որը հետևում է Ուկրաինայում և Ռուսաստանում ծավալվող իրադարձությունների։ Հնարավոր չէ մտնել Վլադիմիր Պուտինի գլխի մեջ, նա իրեն պահում է մի մարդու նման, որը բոլորովին չի հասկանում, թե ինչ է իրենից ներկայացնում Ուկրաինան և ինչ է այն նշանակում ուկրաինացիների համար։ Նրա կարծիքով, Ուկրաինան Ռուսաստանի ինչ-որ մի մաս է, որը Ռուսաստանի ժողովուրդը իշխանությունը ժամանակին ինչ-ինչ պատճառներով ձեռքից բաց թողեց, որ Ուկրաինայում մարդիկ միշտ ցանկացել են Ռուսաստանի մաս լինել։ Սա ուղղակի այդպես չէ։ Ըստ վերջին ուսումնասիրությունների, Ուկրաինայի բնակչության մոտ 70%-ը ցանկանում է, որ իրենց երկիրը Եվրամիության կազմում լինի։ Նրանք չեն ուզում, որ Ուկրաինան Ռուսաստանի մաս լինի։ Ուկրաինացիների ավելի քան 60%-ը ցանկանում է, որ իրենց երկիրը լինի ՆԱՏՕ-ի անդամ։ Նրանք չեն ուզում որևէ կերպ առնչվել Ռուսաստանի հետ։ Երկրի արևելքում տոկոսային հարաբերակցությունը մի փոքր տարբերվում է, սակայն նույնիսկ այնտեղ մեծամասնությունն այժմ ուզում է, որ իրենց երկիրը լինի Եվրամիության կազմում։ Ուզում է, որ Ուկրաինան լինի անկախ ու մերժում է Ռուսաստանի կազմում լինելու գաղափարը։ Այնպես որ Վլադիմիր Պուտինի գաղափարական դիրքորոշումը հիմնված է Ռուսաստանի և Ուկրաինայի անկախությանը հասնելու պատմության խեղաթյուրված տարբերակի վրա։ Նրա գործողությունները նաև կապված են Մայդանում 2014 թվականին տեղի ունեցածի հետ։ Նա մի տեսակ առաջնորդվում է մոլագար նարցիսիզմով, որ ավելի բարդանում է այն հանգամանքով, որ նրա շրջապատը բաղկացած է շատ սահմանափակ թվով մարդկանցից։ Կարծում եմ, որ այս մարդկանցից նա լսում է միայն այն, ինչ հաստատում են իրավիճակի նրա ընկալումները։ Իսկ դա իրականության շատ խեղաթյուրված տարբերակ է։ Շատ հետաքրքիր բան ասաց Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնը Պուտինի հետ հանդիպումից հետո։ Իսկ վերջին ամիսներին նա Պուտինի հետ մի քանի հանդիպումներ է ունեցել։ Նա ասաց, որ Պուտինի իրականության զգացումը սկսում է անհետանալ ու նա ավելի շատ սկսում է շարժվել գաղափարական դրդապատճառներով և պատմության մասին ընկալումներով, որոնք չի կիսում Ուկրաինայի ժողովուրդը։
Do you think Putin is acting? Չեք կարծում, որ Ռուսաստանի ղեկավարը անկանոն ու տարօրինակ է գործում։ Դուք հետևել եք նրա գործունեությանը բավականին երկար ժամանակ։ Արևմուտքում որոշ փորձագետներ զարմանում են, թե ինչպես նա կարող է մտածել, որ ի վիճակի է մարտահրավեր նետել ողջ աշխարհին։ Չեք կարծում, որ նա սխալվել է իր հաշվարկներում այն առումով, որ արևմտյան երկրները այդքան արագ կարողացել են համախմբվել նրա ագրեսիվ քայլերի դեմ, so quickly against his aggressive move.
I think he's completely miscalculated, Harry. Yeah, that is one of the big takes on what has happened at the moment.
Հրայր, կարծում եմ, որ նա ամբողջովին սխալվել է իր հաշվարկների մեջ։ Անկեղծ ասած, քչերը կմտածեին, որ արևմուտքը նման կերպ կհամախմբվի այս հակամարտության ընթացքում։ Մենք հիշում ենք, թե ինչ տեղի ունեցավ Սիրիայում, երբ Սիրիայի կառավարությունը հատեց կարմիր գիծը, քիմիական զենք օգտագործելով սեփական քաղաքացիների նկատմամբ։ Այդ ժամանակ Բարակ Օբաման հապաղեց, չարձագանքեց այնպես, ինչպես նա խոստացել էր։ Մենք հիշում ենք, թե ինչ տեղի ունեցավ 2014 թվականին, երբ ռուսական ուժերը մտան Ղրիմ։ Արևմուտքը մեծ հաշվով չկարողացավ ոչ մի բան անել։ Շատ սահմանափակ մասշտաբով պատժամիջոցներ են կիրառվել։ Մենք հիշում ենք, թե ինչ տեղի ունեցավ Վրաստանում 2008 թվականին, երբ ռուսները մտան այդ երկիրն ու մինչ օրս օկուպացնում են դրա որոշ տարածքներ, մասնավորապես Հարավային Օսեթիան և Աբխազիան։ Արդյոք արևմուտքը ինչ-որ բան ձեռնարկեց այդ կապակցությամբ, բացի հայտարարություններով Վլադիմիր Պուտինին դատապարտելուց։ Ոչ, նրանք ոչինչ չարեցին, հասկանալի է, թե ինչու Վլադիմիր Պուտինը սխալ հաշվարկ է կատարել այս անգամ։ Ելնելով նախկինի փորձից, որ արևմուտքը ավելի շատ խոսում է, քան գործում, հնարավոր է, որ նա այս անգամ սխալ հաշվարկ արած լինի։ Հասկանալի է, թե ինչու Վլադիմիր Պուտինը սխալ հաշվարկ կատարեց այս անգամ։ Ելնելով նախկին փորձից, որ արևմուտքը ավելի շուտ խոսում է, քան գործում։ Հնարավոր է, որ նա այս անգամ սխալ հաշվարկ արած լինի, մտածելով, որ նույնը տեղի կունենա նաև հիմա։ Սակայն, ինչպես մենք արդեն կարող ենք տեսնել, նա լրջորեն սխալվել է իր հաշվարկներում։ Արևմուտքում աննախադեպ համախմբում կա։ Արևմուտքը միասնաբար կիրառել է ամենակոշտ պատժամիջոցները, որ երբևէ կիրառվել են խոշոր երկրի դեմ։ Իրանի դեմ են կիրառվել պատժամիջոցներ, սակայն այն չափի և կարևորության առումով Ռուսաստանի նման երկիր չէ։ Եվ Ռուսաստանի դեմ կիրառված պատժամիջոցները նույնիսկ ավելի մեծ են, քան Իրանի դեմ կիրառված պատժամիջոցները, և սա երկարատև ազդեցություն կունենա։ Ինչի է հասել Պուտինը, օրինակ, Գերմանիայում։ Երկար ժամանակ ՆԱՏՕ-ի անդամ պետությունները հորդորում էին Գերմանիայի կառավարությանը ավելացնել իր պաշտպանության ոլորտի ծախսերը, հասցնելով դրանք մինչև ՀՆԱ-ի 2%-ը։ Գերմանացիները փորձում էին ձգձգել այդ հարցը, խոստանալով հասնել այդ նպատակին 2020-ականների կեսերին։ Այժմ մենք տեսանք, որ Գերմանիայի նոր կանցլերը Olaf Scholz-ը, խոսելով երկրի խորհրդանում, ասաց, որ դա պետք է փոխվի, քանի որ նրանք սխալվել են Ռուսաստանի և Պուտինի նպատակների հետ կապված իրենց հաշվարկներում։ Նա հայտարարեց, որ Գերմանիայի պաշտպանության ոլորտի ծախսերի համար անմիջապես 100 միլիարդ եվրո կհատկացվի, ու դա ավելին է լինելու, քան ՀՆԱ-ի 2%-ը։ Ահա թե ինչին է հասել Վլադիմիր Պուտինը իր գործողություններով։ Նույնիսկ երկու չեզոք երկրներ, Ֆինլանդիան ու Շվեդիան, այժմ խոսում են ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու մասին։ Այնպես որ Վլադիմիր Պուտինը հասել է իր իսկ մեկուսացմանը, նույնիսկ եթե նրան հաջողվի Ուկրաինայի նկատմամբ վերահսկողություն հաստատել, հարցեր են մնալու, թե ինչ է լինելու Ռուսաստանի տնտեսության հետ, ինչ երկիր է լինելու այն։ Մի երկիր, որ մեկուսացված է լինելու աշխարհից ու որի միակ արտաքին շուկան լինելու է Չինաստանը։ Մենք գիտենք, թե ինչպիսի հարաբերություններ Չինաստանը կուզենա ունենալ Ռուսաստանի հետ։ Սա հավասարը հավասարի հետ հարաբերություններ չեն լինելու։ Ռուսաստանը լինելու է կրտսեր գործընկերը ու շատ դժվարին հարաբերություններ է ունենալու Չինաստանի հետ։ Հսկայական մի երկրի հետ, որը հսկայական բնակչություն ունի ու շատ երկար սահման Ռուսաստանի հետ։ Չինացիները արդեն իսկ հաստատվում են Սիբիրի քաղաքներում, որտեղ ռուս բնակչությունը անընդհատ կրճատվում է ու այս գործընթացը անխուսափելի բնույթ է կրում։ Ռուսների համար սա այնքան էլ հաճելի հեռանկար չէ։
It's not a very attractive prospect if you're a Russian at the moment.
You are fluent in Georgian. Robert Dukovash, խոսում եք վրացերեն, ղեկավարել եք մի քանի վրացական լրատվամիջոցներ, այդ թվում Ազատություն ռադիոկայանի վրացական ծառայությունը, Վրաստանի Pink հեռուստատեսությունը, ձեր կարծիքով արդյոք Վրաստանն ու այլ նախկին խորհրդային հանրապետություններ կարող են Վլադիմիր Պուտինի հաջորդ թիրախը դառնալ, Վլադիմիր Պուտին?
This is the fear certainly in Georgia at the moment.
Անշուշտ Վրաստանում այս վախը կա, Վրաստանի իշխանությունները փորձեցին մի կողմ քաշվել Ուկրաինայի օկուպացման ներկայիս փորձի ժամանակ, որովհետև նրանք վախենում են, որ եթե բարձրաձայնեն իրենց դիրքորոշումը, Պուտինը իր հայացքը Վրաստանի կողմն էլ կթեքի։ Կարծում եմ, որ նման քաղաքականությունը ամբողջովին սխալ է։ Տարբերություն չկա, թե ինչ կանի Վրաստանի իշխանությունը, Վլադիմիր Պուտինն արդեն իր ծրագիրն ունի։ Եթե նա որոշի, որ դա անելու է, Վրաստանի իշխանության դիրքորոշումը ոչ մի կապ չի ունենա։ Կարծում եմ, որ Վրաստանի իշխանությունը հիմարություն է գործում, երբ չի քննադատում Ռուսաստանի իշխանությունը։ Պետք է քննադատի։ Նրա գոյատևելու միակ շանսը արևմուտքի հետ կանգնած լինելու մեջ է։ Վրաստանը Ռուսաստանից միավորներ չի հավաքի Ուկրաինայում տեղի ունեցողի վերաբերյալ քննադատությունը չբարձրաձայնելու համար։ Անկասկած, Վլադիմիր Պուտինը դիտարկում է նման հնարավորությունը, եթե նա հաջողության հասնի Ուկրաինայում, եթե արևմուտքը հետ քաշվի, կարծում եմ, որ շատ հնարավոր է, որ հաջորդը լինելու է Վրաստանը կամ Մոլդովան, այլ բանը Բալթյան երկրների պարագայում, նրանք ՆԱՏՕ անդամ երկրներ են, Պուտինի համար ավելի ռիսկային է լինելու մտնել այնտեղ։
It'd be a much bigger risk for Putin to move there.
Դուք երի մտածում եք, որ Հայաստանը արդեն այնտեղ է, այդպես չէ։
I didn't mind mentioning it, Harry, because you know I know you're Armenian, but
ես դա չնշեցի, քանի որ գիտեմ, որ դուք հայ եք։ Քաղաքականապես Հայաստանի իշխանությունն ավելի ու ավելի է ենթարկվում Մոսկվային։ Հուսով եմ դեմ չեք, որ ես այդպիսի կտրուկ ձևակերպում տամ, բայց մինչև օկուպացիա դեռ շատ կա, նույնիսկ Վրաստանի օկուպացիայի հավանականությունը հարաբերականորեն փոքր է։ Կարծում եմ, որ Ռուսաստանին այս փուլում պետք չէ մտնել հարավային Կովկաս։ Ռուսաստանը ավելի շատ ուզում է հարավային Կովկասի երկրները ենթարկվեն Մոսկվայի քաղաքական ցանկություններին։ Դրան հասնելու համար ներխուժման կարիք չկա։ Արդեն իսկ կան նշաններ, որ վրացիների, իսկ ավելի շուտ ես կասեի Վրաստանի իշխանությունները, սկսում են խոնարել իրենց գլուխը։ Մենք գիտենք, որ Հայաստանի իշխանությունը արդեն դա
արեց։
Շատ շնորհակալություն, իրոք հետաքրքիր հարցազրույց էր, շնորհակալություն։
Հաճելի էր զրուցել ձեզ հետ, հրայր։
Այժմ իմ բացառիկ հյուրերն են իրավապաշտպան Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի նախագահ Արթուր Սակունցը և ազատ քաղաքացի հասարակական կազմակերպության ղեկավար Հովսեփ Խոշուրջյանը։ Պարոնայք, շնորհակալություն մեր ժամանակ տրամադրելու համար։ Իբրև Հայաստանում հայտնի հասարակական կազմակերպությունների ղեկավարներ, ինչպես եք գնահատում Ռուսաստանի սանձազերծած պատերազմը Ուկրաինայի դեմ, ինչ է տեղի ունենում, երբեմն այնպիսի տեսարաններ ենք տեսնում, որ ուղղակի հիշեցնում է երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ավերածությունները։
Ակնհայտ է, որ Վլադիմիր Պուտինը առանց որևէ պատրվակի, առանց որևէ առիթի այս պատերազմը սանձազերծեց Ուկրաինայի դեմ, իբր թե վերացնելու, նախ իհարկե կամ հեռացնելու նեոնացիստներին Ուկրաինայի իշխանությունից, բանդերականներին, մյուս կողմից մեկ այլ հիմնավորում էր ներկայացնում, որ ՆԱՏՕ-ի անդամությունը Ուկրաինայի ուրեմն դադարեցնի, երրորդ կողմում ընդհանրապես պահանջները ներկայացնում էր արևմուտքին, որ արևմուտք և կոնկրետ ՆԱՏՕ-ին, որ վերադառնան մինչև 1997 թվականի ուրեմն իրավիճակը, այսինքն պատմությունը հեռանա առնվազն մոտ 25 տարի հետ, բայց խնդիրը կարում է նրանում, որ բուն, որ ինքը, ինչպես բազմիցս հայտարարեց նաև վերջին ուրեմն իր ելույթներում, ուղղակի խնդիր է դրել աշխարհին ստիպելու, որ իր գործելաոճը, իր քաղաքական ուրեմն վիճակը, կարգավիճակը պարտադրի, և իր քաղաքականությունը պարտադրի, և աշխարհը ընդունի, որ այո, հանձինս Պուտինյան բռնապետական ռեժիմի, նա նույնպես լեգիտիմ իրավունք ունի ոչ միայն գոյություն ունենալու, այլ նաև, որ նրա հետ պետք է հաշվի նստեն. Ինչ գնով, իհարկե, թեկուս Ուկրաինայի ոչնչացման գնով, թեկուս այդ ավերածությունների գնով. Սա շատ ճիշտ է, որ պատկերները նմանեցնում են, հիշեցնում են նացիստական Գերմանիայի, հիտլերյան ուրեմն ռեժիմի կողմից սանձազեցած պատերազմի հետևանքներին, երբ որ բնակավայրեր էին ուղղակի ռմբակոծվում, վերածվում, քաղաքացիներին էին ուրեմն ենթարկում կամ բերման ենթարկում, այսպես կոչված պահում համակենտրոնացման ճամբարներ, բայց շատ տարօրինակ է, որ Պուտինը ոչ միայն պատերազմ է սանձարձել աշխարհի դեմ, ժողովրդավարության դեմ, ոչ միայն ՆԱՏՕ-ի դեմ, այլ նաև իր սեփական ժողովրդի դեմ, ըստ էության սահմանափակելով բոլոր ուրեմն հնարավոր ազատությունները, իրավունքները, սահմանափակելով զանգվածային լրատվական միջոցների գործունեությունը ոչ միայն արտասահմանյան ուրեմն թղթակցային, հա, կամ խմբագրությունը, այլ նաև իր տեղական ուրեմն զանգվածային լրատվական միջոցները, և որի պատճառով մարդիկ ուղղակի գլխապատար փախչում են ուրեմն Ռուսաստանի դաշնությունից, որտեղ պատերազմ չկա, այսինքն էվակուացվում են ռազմական գործողություններից, խուսափում են, թաքնվում են ոչ միայն Ուկրաինայի քաղաքացիները, և մոտ գնահատականներով 1 միլիոն մարդ արդեն փախստական են դարձել, հեռացել Ուկրաինայի տարածքից հարևան երկրներ, այլ նաև հենց Ռուսաստանի դաշնությունից են ուրեմն հեռանում, փախուստի դիմում, որը իրականատեսը հիմա Հայաստանի նաև հանրապետության քաղաքացիներն են, այսինքն ինքը մի մարդ, որը իր մի խումբ աչակիցների կամ համախոհների կամ հպատակների հետ միասին պարզապես ցնցում է ամբողջ ուրեմն աշխարհում անվտանգությունը և համակարգերը։
Տեսեք, Պուտինը աղետալի որոշումներ կայացրեց Ռուսաստանի համար, և ես կարծում եմ, որ նա փաստացի այսօր գործում է Ռուսաստանի և ռուս ժողովրդի իրական արմատական շահերի դեմ, և մյուս կողմից Ուկրաինայի ժողովրդի պայքարը իր անկախության և ինքնիշխանության համար, իր ինքնորոշման համար, որտեղ Պուտինը փաստացի նաև որ մերժեց Ուկրաինայի ինքնորոշման իրավունքը, ասելով, որ այդպիսի պետություն չի կարող գոյություն ունենալ, որ դա արհեստական ստեղծված պետություն է, և այլն, հաշվի չառնելով ուկրաինացիների կարծիքը փաստորեն սեփական երկիր ունենալու վերաբերյալ, այդ ուկրաինացի ժողովուրդը պայքարելու ահա այս իր անկախության համար, ըստ էության, անկախ նրանից, թե ով Հայաստանում ոնց կվերաբերի Ուկրաինայի նույնիսկ պետությանը և Ուկրաինայի ժողովրդին, անկախ ամենից ինքը պայքարում է բոլոր այն հետխորհրդային ժողովուրդների անկախության և ինքնիշխանության համար նաև, որոնց վտանգ է սպառնում Պուտինյան Ռուսաստանի ուրեմն հնարավոր գրավման, հա, Ուկրաինայի գրավման դեպքում։ Ես չեմ հատուկ օգտագործում հաղթանակի դեպքում, որովհետև Պուտին արդեն պարտվել է, երբ որ ինքը ներխուժեց Ուկրաինա, արդեն պարզ էր այդ ժամանակ, բայց ինքը կարող է, չի բացառում, որ ինքը գրավի ամբողջ Ուկրաինան, որ ինքը ինչ որ ժամանակ կարողանա ձգի այդ ուրեմն ըստ էության կայսերապաշտական ռեժիմը արդեն այդ երկրում, և փորձի սկսել տարածել այդ նույն ռեժիմը նաև մյուս հետխորհրդային պետությունների վրա։ Քանի դեռ Ուկրաինայի ժողովուրդը դիմադրում է, ինքը նաև դիմադրում է ահա այդ պլանին։
Եվ հիմա իբրև նաև իրապաշտպանական համայնքի ներկայացուցիչները չեք կարծում, որ Ռուսաստանը կոպտորեն խախտել է բոլոր միջազգային նորմերը, ավելի քան 44 միլիոն ուկրաինացիների մարդկային իրավունքները։ Ես վկայաբերեմ մի քանի սկզբունք մարդու իրավունքների այդ հրճակագրից։ Յուրաքանչյուր ոք ունի կյանքի, ազատության և անձի անձեռմխելիության իրավունք։ Ոչ ոք չպետք է պահվի ստրկության կամ կաղքյալ վիճակում։ Ստրկությունը և ստրկավաճառությունը իրենց բոլոր դրսևորումներով արգելում են։ Ոչ ոք չպետք է ենթարկվի խոշտանգման կամ դաժան անմարդկային նվաստացնող վերաբերմունքի կամ պատժի։ Պարոն Սակունց, խնդրեմ, մեկնաբանեք։
Նախ ասեմ, որ իհարկե շատ պարզ է, աքսիոմալի, որ պատերազմը կամ զենքի այդ նման ծավալի և այդ մեծ հզորություն այնուամենայնիվ զենքի առումով, հա, պաշար ունեցող պետության կողմից պատերազմի սանձազերծումը չի կարող չհանգեցնել, ինքը հենց հանդիսանում է մարդու իրավունքների զանգվածային խախտման ուրեմն պատճառը։ Ինչպես կարող ենք մարդու իրավունքների մասին խոսել, երբ որ մարդու իրավունքների պաշտպանության բոլոր հնարավոր մեխանիզմները ոտնատակ են տրվում, արվում հենց պատերազմի միջոցով և պատերազմի հետևանքով։ Այնպես որ այստեղ նույնիսկ իմաստ էլ չունի թվարկել մարդու իրավունքների առանձին, հա, ինչ-որ տեսակները, կյանքի իրավունքը, խոշտանգումներից, արժանապատվությունը նվաստացնողի վերաբերմունքից զերծ մնալու բացարձակ իրավունքը, անձնական կյանքի իրավունքը, անձեռնմխելիության իրավունքը, արդար դատավարության իրավունքը, երբ որ արտադատարանական, ուրեմն տեսնում ենք մահապատիժների դեպ, սեփականության իրավունքի դեպ, ազատ տեղաշարժվելու իրավունքը, չկա այդպիսի մի իրավունք, որը կարող է կամ հնարավոր լինի պաշտպանված լինել պատերազմի ժամանակ։ Բայց ես կուզենայի, որ մենք ոչ թե զուտ արձանագրենք հետևանքները այս սանձազերծած ագրեսիվ պատերազմի, որը կապ չունի դա Պուտինյան ռեժիմը կլինի, թե Ալիևյան կամ Էրդողանյան կամ որևէ այլ պետություն, այլ որն է պատճառը, որովհետև սա շատ ավելի կարևոր է, որովհետև դուք նշեցիք, որ այս պատերազմով է Ռուսաստանը կարծես թե այդ բոլոր իրավունքները, ոչ թե այդ կարծես այդ խախտում, բայց Ռուսաստանը երբ չի խախտել։ Պուտինյան ռեժիմը առաջի, ուրեմն, լուրջ, ուրեմն, խախտումները, ես հենց Պուտինյան ռեժիմի կառավարման ժամանակ հատվածի մասին եմ ասում, խախտեց Չեչնիայում, երբ ուղղակի, հիշում եք, հայտնի իր արտահայտությունը, Նայդյում Սարտիրե Զամոչիմ, հա, այդ կներեք այդ ռուսական արտահայտությունը, երբ որ ըստ էության ամբողջ Չեչնիայում, ուրեմն, հակաահաբեկչական այսպես կոչված օպերացիա, հիմա թե ուշադրություն դարձեք, սա կոչվում է սպեց օպերացիա, Չեչնիայում կոչվում էր հակաահաբեկչական, չէ, ուրեմն, գործողություն, ուղղակի իշխանության բերեց Կադիրովի նման մի բռնապետի, որը ունի բացարձակ իշխանություն արդեն ոչ միայն Չեչնիայում, այլ նրա լիազորությունները տարածվում են Չեչնիայի, հա, այդ կազմից դուրս նաև Ռուսաստանի այլ տարածքներ, երբ որ կարողանում է մարդկանց ուղղակի առևանգել և բերման ենթարկել Չեչնիա։ Այդ ժամանակվանից արդեն նա սկսեց խախտելը, խախտեց, երբ որ Նեմցովի նման, ուրեմն, ընդդիմադիր, հա, պայծառ միտք և քաջություն, հա, և սկզբունքային ցոցով մարդուն ուղղակի Մոսկվայի Կրեմլից մի քանի 100 մետրի վրա սպանել տվեց, հա, Պալիտկովսկայային, հայտնի ուրեմն լրագրող, շատ-շատ լրագրողներ, իրավապաշտպաններին, երբ որ արդեն որակեց որպես արտասահմանյան ագենտ, զանգվածային լրատվական միջոցների նկատմամբ տոտալ վերահսկողություն, արդեն հիմա ոչ միայն տոտալ վերահսկողության մասին է, այլ ընդհանրապես փակելու մասին է, այսինքն հսկողությունը արդեն նույնիսկ, ուրեմն, չի բավարարվում հսկողությամբ, այլ անջատում է, սոցիալական ցանցերն է, հա, հիմա փակել, այսինքն խնդիրը հետևյալն է, իհարկե հիշենք 2008 թվականին դուք հիշատակեցիք, ուրեմն, միայն մի մասը, հա, այս պատերազմին, բայց 2008 թվականին պարոն Խուշիզյանը նշեց ինքնորոշման իրավունք, ուշադրություն դարձրեք, ինքնորոշման իրավունքի քողի տակ Ղրիմը անեքսիայի ենթարկեց, ինքնորոշման քողի տակ սանձազերծեց, ուրեմն, այդ ավանտյուրան Ուկրաինայի արևելքում, ինքնորոշման իրավունքի տակ, ուրեմն, բռնագրավեց Վրաստանի, հա, երկու հատվածները, բայց ինքնորոշման իրավունքը բոլորին չի տարածում, ենթադրենք Լեռնային Ղարաբաղի կամ Արցախի բնակության նկատմամբ, այսինքն
նաև Ուկրաինայի նկատմամբ
և նաև հենց Ուկրաինայի նկատմամբ ամբողջ պետության։ Ինչն էր պատճառը, որ այսօր այս իրավիճակի հասանք։ Սա իմ համոզմամբ, և դա արդեն լուրջ խնդիր է, որ ժողովրդավարական միջազգային մեխանիզմները ինձ թվում է պատշաճ չգնահատեցին այս մարդու իրավունքների շարունակական խախտմանը հանգեցնող գործողությունները և մտածում էին, որ այնուամենայնիվ գործ ունեն ինչ-որ պատասխանատու, թեկուզ բռնապետական ավտորիտար կառավարողի, բայց այնուամենայնիվ պատասխանատու անձի հետ, որի հետ կարելի է խոսակցության միջոցով ուրեմն ինչ-որ փոփոխություններ հասնել և այլն ինչ-որ իրավիճակը փոխել, բայց փաստորեն հաշվարկները սխալ դուրս եկան և պատկերացնում եմ, որ այն պատժամիջոցները, այն սահմանափակումները, որ հիմա կիրառվեցին Ուկրաինայի նկատմամբ հարցակման, սա երևի թե ավելի ճիշտ պետք է ասել, ուկրաինական պետության ոչնչացմանը ուղղված, ուրեմն այս գործողության հետ կապված, այս պատժամիջոցները եթե կիրառվեին 2000 թվականին, 2008 թվականին, 2014 թվականին, Նեմցովի ուրեմն այդ սպանությունը, այսինքն երբ որ արդեն իննասրանի ագենտի հետ, եթե ավելի շուտ կիրառվեր, հարցը հետևյալն է, արդյոք ժամանակ կունենար Պուտինյան ռեժիմը կուտակի այսպիսի ռեսուրսներ, որպեսզի կարողանա թիրախային հարցակում գործի, սանձազերծի պատերազմներ, ավելին ժամանակ ունակ կոնսոլիդացնել որոշակի ավտորիտար ռեժիմների, մենք գիտենք այդ ավտորիտար ռեժիմների, և սկսի եղանակ ստեղծի, որտեղ ինքը հիշում եք ամենասկզբում, միջև կարծեմ 2008 թվականը այդքան իշխանություն չուներ, այդքան կայացած չէր, ինքնավստահ չէր, հա, քանի գնաց, այնքան ավելի ինքնավստահությունը ուրեմն մեծացավ իր, որտեղ անպատժելի վիճակում գտնվեց, ես սա ուզում եմ ասել, որ ընդհանրապես համակարգային խնդիր է, անպատժելիության, շարունակական անպատժելիությունը, երբ որ կատարվում է ոտնձգություն մարդու իրավունքների նկատմամբ, որևէ քաղաքական նպատակահարմարությունը չպետք է հիմք հանդիսանա որոշում կայացնողների համար, որպեսզի նրանք առաջին պլանում, հա, առաջին կետում գլխավոր որպես նպատակ չտեսնեն մարդու իրավունքները, որտեղ երբ որ դու մարդու իրավունքները ստորադարձում ես քաղաքական նպատակահարմարությանը, որպեսզի մենք տեսանք այս ժամանակի ընթացքում, ապա անպայման դա հանգեցնում է անպատժելիության շարունակությանը, և երկրորդ հանգամանքը, ես կուզենայի այստեղ նույնպես նշել, տեսեք, Պուտինյան ռեժիմը դա այնպիսի մի յուրահատուկ բռնապետական ռեժիմ է, որը աչքի է ընկնում համակարգային կոռուպցիայով, բայց նաև ականատես եղան, և դա փաստերը բազմաթիվ են, որ այդ համակարգային կոռուպցիան սահմանափակվեց ոչ միայն Ռուսաստանի Դաշնության տարածքում, այլ ինքը վերազգային բնույթ ստացավ և սկսեց կիրառվել նաև միջազգային ուրեմն և այլ պետությունների տարածքում, այսինքն և ես ներողամտություն չասեմ, այլ ոչ պատշաճ արձագանք, երբ որ կոռուպցիոն ու հանցագործ ճանապարհով ձեռք բերված ֆինանսական միջոցները հնարավորություն ունեցավ իրացնել, ներդնել, տեղավորել, հա, նույն Մեծ Բրիտանիայում, Իսպանիայում, Իտալիայում, հիմա տարբեր Նավալնու կազմակերպություն բազմաթիվ հրապարակումներ է տալիս այդ կոռուպցիոն, սա նույնպես նրան երես տվեց, այսինքն կոռուպցիան, որ համակարգային կոռուպցիան, երբ որ մնում է անպատիժ, իսկ դա նույնպես պետք է դիտարկել որպես մարդու իրավունքների և ժողովրդավարության և անվտանգության թիվ մեկ մարտահրավեր է, դա մենք Հայաստանը գոնե իր օրինակի վրա գիտենք, ինքը դառնում է թիվ մեկ մարտահրավեր նաև միջազգային անվտանգության, մարդու իրավունքների միջազգային մեխանիզմների, ժողովրդավարության և անվտանգության թիվ մեկ մարտահրավերին է դառնում, այսինքն այստեղ անպատժելիությունը երկու բան ունի դրսևորում, մեկը մարդու իրավունքների շարունակական խախտում պետության ներսում և մյուսը, որը տարածվում է նաև, եթե անպատժելի է մնում այլ պետությունների վրա, և համակարգային կոռուպցիայի անպատժելիություն, որը նույնպես որոշ ժամանակ մնալով անպատիժ, նաև դուրս է գալիս պետության սահմանից և դառնում է միջազգային մարտահրավեր, այս ռանքն են իմ համոզմամբ այն հիմնական պատճառները, որոնք հիմք տվեցին Պուտինին նման սանձարձակության։
Ավտորիտար ռեժիմները ընդհանրապես հակում ունեն դիկտատուրայի վերածվելու, որտեղ ինչքան երկար են մնում ավտոկրատներ իրենց պաշտոնին, այո, այնքան փտախտը սկսում է տարածվել ամբողջ համակարգով, և նաև իրենք իշխանության պահելու խնդիրը այնքան դժվարությամբ են լուծում և ստիպված են լինում ավելի հակաժողովրդավարական միջոցներ կիրառել, կոռուպցիան այնքան ավելի է խեղդում այդ ամեն ինչը, բայց նաև զուգահեռ իրենց ախորժակներն են այդքան ավելանում, և ամենակարևորը զուգահեռ նաև պետության էֆեկտիվությունը, պետական համակարգի էֆեկտիվությունը կտրուկ նվազում է, որտեղ այդ կոռումպացվածությունը, այդ նաև փորձագիտական շրջանակների որակի անկումը, հա, այդ ամեն ինչը բերում է նրան, որ նաև հաշվարկներն են սխանարվում, արտաքին քաղաքականությունն է սխան հիմքերի վրա դրվում, սխալ գնահատվում, եւ նաև կտրվում են իրականությունից, որ ամենավտանգավորն է նման լիդերները, հա, Աստված գիտի թե ինչեր են խոստացել տարբեր կարուսներ Պուտինին, որ իրեն չգիտեմ ոնց պետք է դիմավորի Ուկրաինայի ժողովուրդը երևի ծաղիկներով, փուչիկներով, հա, ինքը որպես ազատարար եսիմ ինչ, բայց ինքը տեսավ, որ կատաղի դիմադրություն են ցույց տալիս ուկրաինացիները բոլոր քաղաքներում, նույնիսկ այնպիսի քաղաքում, ինչպիսին է Խարկովը, որը համարվում էր Եվրոպայի խոշորագույն ռուսալեզու քաղաքը, Ռուսաստանից դուրս գտնվող, հա, եւ նման պայմաններում ինքը հասկանում է, որ հերթական անգամ համակարգը սխալ է աշխատել, վատ է աշխատել, սխալ է ներկայացվել ամեն ինչ, եւ ինքը ըստ էության, այսինքն եթե ինքը հույս ուներ հաղթելու, ինքը հասկանում է, որ այդ հույսերը սխալ հաշվարկի հիման վրա են իր մոտ։ Եվ նման պայմաններում ինքը դառնում է ել ավելի վտանգավոր իրականում, որովհետև ելի եմ ասում, դիկտատորների մոտ իրականությունից կտրվելը բերում է լրիվ այլ մտածողության, եւ շատ վտանգավոր է, երբ որ խոսում են, որ Պուտինը նոր աշխարհակարգ է հաստատում, այո, իհարկե, նա հաստատում է արյան ագրեսիայի վրա հիմնված, մարդու իրավունքների խախտումների վրա հիմնված, իմպերիալիզմի վրա հիմնված, այսինքն առաջի կարգի մարդիկ իմպերիայի էթնիկ գերակշռող ուրը մասան, եւ երկրորդ կարգի մարդիկ, հա, իմպերիայի ակրաինաներում, ոնց որ Ուկրաինան է, հա, եւ մնացած տեղերում ապրող, այսինքն այսպիսի արժեքների վրա աշխարհակարգ է նա փորձում ստեղծել, որտեղ իր մերձավորագույն դաշնակիցները լինելու են այդ այսպես կոչված այդ հակագլոբալիստների ակումբի անդամները, ոնց որ Էրդողանն է, Ալիևն է, Օրբանն է, որին հիմա մի կեր Բերմանը ենթարկում Եվրոպականություն, Լուկաշենկոն, Նետանյահուն էր, որին արդեն Բայդենի ընտրությունից հետո արդեն հարցերը լուծեցին, եւ Պուտինը հասկանում էր, որ հերթում է, հերթով այդ հակագլոբալիստերին հանում են, հերացնում են իրենց դիրքերից, եւ Էրդողանն էլ այսօր ճնշումների տակ է, Լիրան անկնում է, եւ ինքը ահագին խելոքացել է, եթե նկատել եք, 2 տարի առաջ Բաքվում իր ելույթը Էրդողանի արեմուտքին ուղված լրիվ այլ էր ինտոնացիան, ինքը մեղադրանքներ էր հղում, ինքը բոլոր մեղքերում մեղադրում էր արեմուտքին Կովկասում առաջացած, ինքը 3+3-ը նաեւ Ռուսաստանի հետ միասին նախաձեռնեցին, որպեսզի արեմուտքին դուրս դնեն ընդհանրապես տարածաշրջանից, իսկ այսօր ինքը լրիվ շուռ է եկել Ռուսաստանի դեմ, արեմուտքի հետ միացել է, հասկանալով, որ Բայդենի արեմուտքը արդեն կոնսոլիդացված արևմուտքի, եւ այդ են աղետալի 4-ամյա Տրամպի կառավարումը արդեն ավարտվել է, երբ որ Միացյալ Նահանգները ուղղակի ինքնահոսի էր թողել աշխարհում բոլոր գործերը, եւ իրավունքների ոտնահարումը հասել էր գագաթնակետին միջազգային իրավունքի հատկապես, իսկ Բայդենը Մյունհենյան իր ելույթով հստակ հրճակեց եւ ազդարարեց, որ այսուհետ բոլորը ապրելու են ժողովրդավարության մարդու իրավունքների կանոններով, հատուկ շեշտել բոլորը, այլ ոչ թե ոմանք, դա աննախադեպ ելույթ էր, եւ այս ամեն ինչը բխում է նաեւ արևմուտքի կողմից, այո, ալտերնատիվ աշխարհակարգ հաստատելու, որը Հայաստանի շահերից բխող նաեւ աշխարհակարգ է, որտեղ ոչ թե ուժեղն է ուրեմն հաղթողը լինում, այլ իրավունք ունեցող իրավունքն է հաղթում, եւ թույլ պետությունները, եթե ռազմական տեսակետից թույլ են, բնակչությունը 90-100 միլիոն չի, հա, տնտեսապես այդքան հզոր չի, չի նշանակում, որ պետք է կործանվեն, չի նշանակում, որ պետք է մշտապես ուրեմն անվտանգային խնդիրներ ունենան, այլ եթե իրենք իրավունք ունեն եւ իրենց իրավունքների վերականգնման նաեւ հիմքեր ունեն, ապա իրենք հնարավորություններ նաև ունեն, այդ նոր աշխարհակարգ կարգը թույլ է տալիս, եւ տալիս է այդ հնարավորությունները, եւ ես վստահ եմ, որ Պուտինին Բերման ենթարկելու են, ես նկատի ունեմ նաև այն պատասխանատվության ենթարկելու հարցը, որ այսօր արդեն բարձրացված է, երբ որ դուք բարձրացնում եք մարդու իրավունքների խախտումների խնդիրը, դա շատ ավելի կոնկրետ միջազգային ուրեմն տարբեր ակտերների կողմից, պետության ղեկավարների կողմից հստակ ասում են, որ Պուտինը ագրեսոր է, որ Պուտինը խախտել է միջազգային իրավունքը, իսկ ինչպես են վարվում միջազգային իրավունքը նման կերպ կոպտարող խախտողների հետ, ոնց որ Միլոշևիչի հետ վարվեցին, եւ արևմուտքը ունի այդ ռեսուրսը նման կերպ վարվելու, հա, եւ ես վստահ եմ, որ Պուտինին ուրեմն հետեվելու են նաեւ Էրդողանը, հետեվելու Ալիևը իր ռազմական հարցագործություններով պատերազմի ժամանակ, որի ելի եմ ասում, ասում են, հիմա ասում են, բա ինչի են ժամանակ արևմուտքը չմիջամտեց եւ այլ, որտեւ այն ժամանակ արևմուտքը այլ էր, որտեւ այն ժամանակ արևմուտքի լիդերը Տրամպն էր, որ ասում էր, գնացեք ինչ ուզում եք արեք, իրար միս կերեք, պատերազմեք ինչ ուզում եք արեք, ես ընդ է գործունեմ, եւ դուրս էր բերել թե Միացյալ Նահանգներին, թե գլոբալ արևմուտքը մերձավոր արևելյան տարածաշրջանից, տեսեք ինչ տեղի ունեցավ իր բացակայությամբ, Լիվիան մեջ-մեջ արեցին Թուրքիան եւ Ռուսաստանը, Սիրիան մեջ-մեջ արեցին, Արցախը մեջ-մեջ արեցին, այդ երկու հենց այդ տարածաշրջանային խուլիգանները, այսպես ասենք, հա, հակագլոբալիստ այդ երկու դիկտատորները փոքր դիկտատորիկների աջակցությամբ, հա, ոնց որ Ալիևներ, այնտեղ Օրբաններ, Սաֆարովին, Ադրբեջանին հանձնող, այդ բոլորը այդ հակագլոբալիստների ակումբի անդամներն են, որոնք մարտահրավեր են նետել ժողովրդավարական աշխարհի նոր կարգին, եւ հիմա ժամանակը եկել է հերթով իրենց հարցերը լուծելու, եւ այդ պրոցեսն է գնում հիմա, եւ Պուտինը նաեւ դրան է դիմադրում, երբ որ առանց որևէ պատճառի հարցակվում է Ուկրաինայի վրա, թե իբր տեսեք, ՆԱՏՕ-ի էր մտնելու նա 10 տարի թե 20 տարի հետո, այն դեպքում, երբ որ իր քթի տակ, իր դաշնակցին վրա հարցակվել էր այդ թվում ՆԱՏՕ-ի անդամ Թուրքիան, եւ ինքը թույլ էր տալիս, որ իր սահմանների մոտ F-16-երը ՆԱՏՕ-ի, Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի անդամ է 2020 թվականին պատերազմի ժամանակ, իր սահմաններից մի քանի կիլոմետրի վրա, ուրեմն ուղեկալ կազմակերպել է թուրքական F-16-երը, երբ որ ինքը թույլ է տալիս, որ ՆԱՏՕ-ի անդամ Թուրքիան մոջահեդներ, նույն այն ժամանակ մոջահեդներ չեն կոչվում, ուրեմն ջիհադիստներ, իսլամական բերեն ահաբեկիչներ, էլի ՕԴԿԲ-ի իր դաշնակցի քթի տակ եւ իր անմիջական սահմանից 70 կիլոմետր հեռավորության վրա ռեալ ուրեմն զինված իսլամիստների, ծայրահեղականների մասն է խոսքը, երբ որ ինքը ուկրաինացիներին մեղադրում է նացիստ լինելու մեջ, հրյա Զելենսկոն մեղադրում է նացիստ լինելու մեջ, հասկանու՞մ եք ինչ երկակի ստանդարտների նույնիսկ այնպիսի թույլ հիմնավորմամբ ընդվորում երկակի ստանդարտներ, որ աշխարհի համար ուղղակի ակնհայտ է, որ այդ բոլորը ընդամենը պատրվակներ են, կեղծ հիմնավորումներ են ագրեսիա կազմակերպելու եւ այդ աշխարհակարգի դեմ դուրս գալու համար, թույլ չտալու, որ այդ աշխարհակարգը հասնի նաեւ իր պատասխանատվության հարցին, եւ ոչ միայն իր, այլ իրպես դիկտատորների, ոնց որ Էրդողանն են, Ալիևն են, Լուկաշենկոն են, տեսեք, նաեւ Լուկաշենկոյի հարցերն է ստերության հնդածից լուծվում, Բելարուս ժողովուրդը չէ ոտի կանգնեց իրեն դուրս շպրտելու համար այդ պաշտոնից, բայց զուտ Ռուսաստանի աջակցությամբ նաեւ Լուկաշենկոն կարողացավ իր պաշտոնին մնալ, ըստ էության հարյուրավոր մարդկանց բանտեր նետելով, բազմաթիվ մարդկանց սպանելով ուղղակի, ահավոր այդ ուրեմն հանցանք գործելով սեփական ժողովրդի հանդեպ, բայց այդ մեկը ժամանակավոր է, այդ բոլոր այդ դիկտատորների հարցերը լուծվելու են հերթով։
Հիմա այնինչ կատարում է Ուկրաինային փաստորեն մարդկության, քաղաքագիտ աշխարհին նետված մարտահրավերը, այդ պատերազմյան աշխարհակարգի խարխլում է, սա նշանակում է, որ ուժեղ երկրները կարող են ներխուժել և գրավել, ստերկացնել ավելի թույլ, ավելի փոքր երկրներին, սա Հայաստանի համար եւ Հայաստանի նման փոքր երկրների համար աղետալի նախադեպ է, որը կարող է քաջալերել նման մտադրություններ ունեցող մեր հարևաններին։ Արդեն իսկ Հայաստանը նման հարցակման ենթարկվեց Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի կողմից եւ փաստորեն ունեցել է ահռելի կորուստներ։ Պարոն Խոշոյան, խնդրեմ, այս սկսենք ձեզնից այս
հատ կարևոր է, որ ահա այս ագրեսիային Ռուսաստանի արևմուտքը այսպիսի կոնսոլիդացված եւ կոշտ դիմադրություն է ցույց տալիս, այսպիսի ֆոնին անհնար է, որ Ադրբեջանը եւ Թուրքիան թույլ տան հանգարց հարցակվեն Հայաստանի վրա։ Դուք պատկերացնու՞մ եք մի նոր ագրեսիա, երբ որ ամբողջ աշխարհը կոնսոլիդացվել է Ռուսաստանի դեմ, միայն մի բանի պատճառով, որ Ռուսաստանը թույլ տվեց ագրեսիա անկախ պետության հանդեպ։ Հիմա նույնը պատկերացեք հանգարց առիթից օգտվելով, իբր այստեղ տարածված է կարծիքը, որ վա, եթե հանգարց Ռուսաստանը թուլանա կամ պարտվի, ըհը, սպասում են Ադրբեջանը ու Թուրքիան, կներեք, Ադրբեջանը, Թուրքիան Ռուսաստանի դաշնակիցներն էին։ Ադրբեջանը ներխուժեց հայկական ցյունիկ եւ գեղարքունիկ Ռուսաստանի թողտվությամբ, իմանալով, որ ոչ մի ՕԴԿԲ, ոչ մի ռուսական զորք չի միջամտելու, եւ դրա մասին հավաստիացվել էր ինքը, թե չէ ինքը երբեք թույլ չէր տա իրան նման քայլ։ Հիմա հակառակը իր դաշնակից Ռուսաստանը, որի հետ դաշնակցային հարաբերությունները վերջերս պաշտոնականացրեցին նաեւ, հա, այդ ամուսնությունը, որ միջև այդ ձևակերպված չէր ԶԱԿՍ-ում, կոպիտ ասած, գնացին ԶԱԿՍավորվեցին պաշտոնապես արդեն։ Եվ հիմա ինքը իր դաշնակիցի թուլացման արդյունքում եւ հատկապես արևմուտքի հզորացման եւ կոնսոլիդացման ֆոնի վրա ինքը երբեք թույլ չի տա ոչ Ադրբեջանը, ոչ Թուրքիան առավել եւս, եւ որը հիմա խնդիր ունի ուղղակի Էրդողանը իր իշխանության պահպանման եւ ամեն ինչ անում է սիրաշահելու համար, ցույց տալու համար, որ ինքը պահպանում է կանոնները, միջազգային իրավունքը, որ ինքը արևմուտքի հետ է, ՆԱՏՕ-ի մաս է կազմում եւ այլն, ինքը որպես ինչ պետք է արձակվի Հայաստանի վրա։ Ես կարծում եմ, որ այդ վախերը Հայաստանում հատկապես հիմա ուրճացվում են եւ արհեստականորեն բան են արվում, հրահրվում են հենց կակրաս ռուսական ազդեցության տարերի կողմից, որպիսի Հայաստանը մնա հավատարիմ Ռուսաստանի նույնիսկ այս ագրեսիայի մեջ եւ աջակցի Ռուսաստանին այս ագրեսիայում, այս կամ այն կերպով, որը բարեբախտաբար Հայաստանի իշխանությունները շատ թե քիչ հավասարակշռված քաղաքականություն են վարում, եւ եթե Եվրոխորհրդում ամեն դեպքում աջակցեցին Ռուսաստանի մնալուն մինիստրների խորհրդում Եվրոխորհրդի, բայց ՄԱԿ-ի բանաձևերի դեպքում չեզոք քվեարկություն արեցին, ձեռնպահ մնացին, որը շատ ողջունելի է։
Պարոն Շակունց, խնդրեմ, դուք խոսեք այս մասին։
Տեսեք, շատ պարզ է, որ Պուտինը բազմիցս արտահայտվել է եւ ասել է, որ միշտ են դիրքորոշման եղել, որ Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանի մաս է։ Նույն բանը ինքը չի ասել Աբխազիայի, Ղրիմի, Հարավային Օսեթիայի մասին, հա, եւ նույն ասենք թե Մեծ Դնեստրովիայի մասին. Այսինքն այնտեղ որտեղ ինքը տեսնում, չի տեսնում իր իշխանության հետ համահունչ իշխանություն տվյալ պետություններում, այնտեղ ինքը չի տեսնում նաեւ ուրեմն որ ինքնորոշման, հա, այդ խնդիրը այդ պետության կազմում դինել։ Իսկ այնտեղ որ տեսնում է համահունչը, հանդես է գալիս ռեժիմի շահերից, այսինքն նմանը նմանին գտնելու այդ տարբերակով, հա, այս մեխանիզմն է աշխատում։ Եվ այո, ինքը հրահարեց, ինքը հասեց այն վիճակի, որ հետո վերջի պահին իբր թե օգնություն փրկելու այսինքն հայտնվեց այնտեղ, որտեղ հիմա գտնվում հանձինս խաղապահուժերի։ Ու շատ պարզ հարց է, եթե դու հնարություն ունես ստիպելու, որ հակամարտող կողմերը մի սեղանի շուրջ ստորագրեն, չէ՞, այն դեպքում, երբ որ տրամաբանությունը որոշում է, որ Իլխամ Ալիևը, եթե նրանք իր այդ համաձայնության եկա, չէ, չպետք է համաձայնվեր։ Ասել դու գիտեք, ուզա հազիվ հաղթում եմ, ինա միանգամից ամբողջը գրավեմ, չէ՞։ Այսինքն եթե դու կարողանում ես հաղթելու, այսպես կոչված պատերազմում հաղթելու տրամաբանության, հոգեբանության և վիճակում գտնվողին ստիպել նստացնել սեղանի շուրջը, որ ուրեմն հայտարարություն ստորագրի, ապա դու կարող ես ընդհանրապես թույլ չտաս այդ վիճակում արդեն միջև գտնվելը, այդ կանխես այդ հարցակումը։
Պարոնակ, շատ շնորհակալ եմ շատ այդ արկի զրույցի համար, ես միանշանակ դա պետք է արձանագրել այս զրույցի նաև կարևոր եզրահանգումներից մեկը, որ ներքին ժողովրդավարական համակարգի ամրապնդումը նաև պաշտպանում է Հայաստանը արտաքին ճնշումներից, սա շատ կարևոր արձանագրում է։ Շնորհակալություն բոլորիդ, ստեսություն եւ հաջողություն ձեզ։
Հաջողություն, շնորհակալ ենք։
Ավարտեցինք իրագնահատվելուց ականը, ձեզ հետ Հրաչ Թամրազյանն էր, խաղաղություն եւ ստեսություն։